Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 7 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi pas takimit me presidentin e BE-s Van Rompuy në Bruksel tha se ka marrë mbështetje për perspektivën evropiane të Kosovës. Me shumicë e votash, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar mocionin e vetëvendosjes për marrjen e masave të reciprocitetit kundër Serbisë. Politikanët serb të Kosovës kanë mendime të ndryshme për marrëveshjen e arritur për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Mos e lëni anash zgjerimin e BE-s. Shtetet e Bashkuara sot e kanë lansuar atë që është cilësuar si ambasadë virtuale iraniane në përpjekje për angazhimin me iranianët e zakonshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një vendim eventual i Bashkimit Evropian këtë javë për t'i dhënë Serbisë statusin e kandidatit, pavarësisht të sulmeve të fundit kundër paqëruajtësve të NATO-s në Kosovë, do të arriste sigurinë rajonale, tha sot sekretari përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen. Ai theksoi se i takon Bashkimit Evropian për të vendosur nëse do të japë statusin e kandidatit Serbisë, kur shefat e shteteve dhe të qeverive të bllokut me 27 vende do të takohen në Bruksel të premten. Unë nuk do të ndërhyj në punët e BE-s, u tha i gazetarëve dhe shtoi se në përgjithësi unë besoj se nga çdo hap që mund të përmirësoj marrëdhëniet midis vendeve në rajon dhe strukturave euroatlantike duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe NATO-n, do të përfitoj jo vetëm rajoni, por edhe Evropa si tërsi. Policia Kosovës ka njoftuar se sot në orët e hershme të mëngjesit janë arrestuar 4 vetë të dyshuar se kanë kryer vepër penale të kontrabandimit me migrant. Në njoftimin e policisë janë dhënë vetëm inicialet e personave të arrestuar. Gjatë operacionit policor janë bastisur 2 shtëpi dhe një lokal hotelier në rajonin e PES dhe një shtëpi në rajonin e Mitrovicës. Me këtë rast janë konfiskuar pasaporta, letër njoftime, leje të vozitjes, që dyshohet se janë të falsifikuara, pastaj transakcione të ndryshme bankare, lista personash dhe një kompjuter. Hetimet lidhur me këtë rast po udhëhiqen nga një prokuror vendës dhe një i EULEX-it. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Greqia dhe Maqedonia të punojnë ka pajtueshmëria, pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë vendosi që Athina kishte bërë gabim që e ka bllokuar hyrjen në NATO të fqiu të saj për shkak të kontestit për emër. Mendoj se ne vetëm do të kërkojmë nga leadershipi politik në të dy vendet ta shfrytëzojnë këtë vendim si mundësi për riangazhim në përpjekjet e tyre për çështjen e emrit, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner. Ai ka shfaqur shpresën se Greqia dhe Maqedonia do të tregojnë leadership me qëllim të gjetjes së zgjidhjes për këtë që është në të mirën e të dy vendeve. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të hënën vendosi që Greqia e ka shkelur një marrëveshje nga viti 1995 për ta mbyllur kontestin për emër, kur e detyroi NATO-n që ta refuzojë pranimin e Maqedonisë në vitin 2008. Policia britanike ka kërkuar ndihmë me informacione për të rënë në gjurmë ish shefit të shërbimit informativ kombëtar të Shqipërisë, Ilir Nazmi Kumbaro, 58 vjeçar, i kërkuar për akuza lidhur me torturë dhe rrëmbim. Policia thotë se ai po fshihet në Britani. Kumbaro është dashur të paraqitet në një gjykatë në Londër për dëgjim lidhur me ekstradim, por ai më 1 dhjetor nuk ishte paraqitur në seancë. Autoritetet në Shqipëri akuzojnë Ilir Kumbaron dhe 6 persona të tjerë për torturë dhe rrëmbim, përfshirë edhe rrëmbimin e një personi i cili nuk është parë gjallë prej vitit 1995. Policia britanike thotë se Kumbaro kishte kërkuar azil në Britani para 15 vitesh, duke u paraqitur si refugjat të shqiptar nga Kosova. Ati i ishte dhënë pasaporta britanike nën emrin e Shaqa Shatri, ka njoftuar policia. Shtetet e Bashkuara sot e shënojnë 70 vjetorin e sulmit në Pearl Harbor me shërbime përkujtimore, heshtje dhe me flamuj në gjysmë shtize, në momentin e fillimit të sulmit japonez. Me këto ceremoni përkujtohen 2400 Amerikanët që u vranë më 7 dhjetor të vitit e 1941, kur Japonia filloi një ofensiv befasuese dhe shkatruese kundër flotës Amerikane në paqësor. Presidenti Barack Obama ka kërkuar që flamojt të ulen në gjysmë shtize në ndërtesat federale në gjithë vendin për të shënuar ditën e përkujtimit Pearl Harbor. Saktësisht në orën 7:55 në mëngjes, në atë ditë fatale, Japonia zgjoi gjigantin në gjumë amerikan duke e bombarduar flotën e Shteteve të Bashkuara në paqësor të ankoruar në Hawaii. duke e denoncuar këtë ditë si datë që do të jetojë në turp, presidenti atëhershëm amerikan Franklin Delano Roosevelt i shpalli luftë Japonisë, duke i futur Shtetet e Bashkuara në luftën e dytë botërore, në kohën kur shumë shtetas amerikan kishin shpresuar se do të shmangeshin konfliktit. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, sot në Bruxelles, u takua me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy. Zoti Thaçi e përshkruajti takimin si konstruktiv dhe tha se ka marrë mbështetje për perspektivën e qartë evropiane për Kosovën dhe për procesin e liberalizimit të vizave. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Pas këtij takimi, Thaçi tha se takimi ishte konstruktiv dhe në të u shprehën mbështetja e BE-s për perspektivën evropiane të Kosovës. Hashim Thaçi tha se posaçërisht morin mbështetje për nisjen e dialogut të vizave, si dhe për antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe për marrëveshjen për tregtinë e lirë. Thaçi foli edhe për raportet e Kosovës me Shqipërinë, duke nënvizuar se Kosova ka raporte të shkëlqyeshme me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi, dhe është e përkushtuar po ashtu që të ketë raporte të mira edhe me Republikën e Serbisë si dy shtete të pavarura. Presidenti BE-s Herman Van Rompuy lëshoi një deklaratë me shkrim pas takimit me kryeministrin Thaçi, ku shpreh se ai përshëndet marrveshjen e arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve. Herman Van Rompuy tha se të dyja palët duhet ta implementojnë këtë marrveshje, ndërsa shprehu mirënjohje për rolin konstruktiv të kryeministrit Thaçi në arritjen e këtyre marrveshjeve dhe inkurajoi atë që të bëjë më shumë për të arritur edhe marrveshje tjera në të ardhmen. Edhe në deklaratën e presidentit të BE-s Herman Van Rompuy thuhet se i tërë rajoni i Ballkanit ka perspektivë evropiane dhe se në rastin e Kosovës konkluzat e ministrave të BE-s të miratuara para dy ditësh ishin pozitive dhe ato hapin mundësinë për procesin e liberalizimit të vizave, sikur edhe për afrimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë sot, Kosova ka qenë temë edhe në takimin vjetor të ministrave të jashtëm të NATO-s. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka përshëndetur nisjen e heqjes së barikadave në veri të Kosovës, por ka thënë se të gjitha barikadat duhet të hiqen dhe duhet të sigurohet liria e lëvizjes për të gjithë në Kosovë. Ministrat e NATO-s kanë dënuar edhe sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës dhe kanë ftuar të gjitha palët që të përmbahen nga provokimet dhe të bashkëpunojnë me praninë ndërkombëtare në Kosovë. Edhe NATO-ja ka përshëndetur arritjen e marrëveshjeve për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve IBM për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Me 44 vota për, 33 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi Kosovës e ka miratuar mocionin e lëvizjes vendvedosje në opozit për ndërmarrjen e masave të reciprocitetit me Serbinë. Duket se në momentin e votimit në sallë nuk ishin të gjithë deputetët e koalicionit qeverisës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Parashtruesi i kërkesës, deputeti i vetëvendosjes Visar Ymeri lexoi 3 pikat e mocionit, të cilat më pas u miratuan me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm në sallë.
Pika 1, qeveria të marrë masat e reciprocitetit të plot politik ekonomik e tregtar ndaj Serbisë. Pika 2, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ta nxjesh dhe udhëheq bashkëpunimin me prodhuesit vendor dhe ndërmarrjet tregtare për gjetjen e zëvendësimeve për produkte importuara nga Serbia dhe nën 3, qeveria të forcojë të gjithë mekanizmat shtetëror për ta siguruar zbatimin e përpik të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë.
Ky mocion u miratua me 44 vota për, 33 ishin kundër, ndërkaq që 2 deputet abstenuan. Ishte ky një rast i rrallë kur opozita i ader që të miratoj një nism duke siguruar shumicën në kuvend. Gjatë debatit, lëvizja vetëvendosje kishte e thirur në interpelancë ministrën e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Kjo e fundit tha se ka shumë keq kuptime dhe keq interpretime në lidhje me tregtinë e lirë dhe masat e reciprocitetit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat kishin funksionuar për 40 ditë rresht. Izolimi nuk është e ardhmja Kosovës, por hapja e saj në kuadër të tregtisë së lirë, tha me këtë rast Kusari Lila.
Qase ambyllës së Kosovës ndaj Serbisë apo cili do vend tjetër në rajon, do të rrezikoj progresin e arritur dhe të ardhmen evropiane të Kosovës. Ndërsa sa i përket rritjes ekonomike kosovare, duhet të theksojmë se ekonomitë në botë në kohë krize bëjnë çmos të rrisin tregjet e tyre. Tkurja e tregut me bllokadë tregtare do të ishte ekuivalent i një vetvrasje ekonomike.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, i ka dhënë mbështetje të plotë qeverisë. Ai tha se masat e reciprocitetit i paraprin aksionit të qeverisë së Kosovës me 25 korrik në pika të doganore në veri, ku më parë lëzonte kontrabanda, që nga ajo kohë deri më sot sipas tij po vendoset të rendet dhe rregulli edhe në veri të Kosovës, sidomos në pika të doganore me Serbinë.
U zbatua reciprociteti, u ndal kontrabanda dhe krimi i organizuar që po lëzonin në ato pjesë të Kosovës për 12 vite më radhë. Grupi parlamentar ketë e vlerëson si pikën kthes të institucionet tona për të rikthyer kredibilitetin e humbur që nga koha e pas luftës.
Heqja e masave të reciprocitetit si pas LDK-s ka dhën efekte negative për ekonominë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të kësaj partije Ismet Beqiri tha se në kohën e masave të reciprocitetit kishte një lulzim të prodhimeve vendore, për derisa me heqjen e këtyre masave si pas ti është goditur pikërisht ekonomia vendore.
Është e çuditshme se si për kundër blokadës në muajin gusht kemi pasur dikun 4 milion euro import nga Serbia. Shtrohet pyetja kush ka importuar, çka ka importuar, pasi që është import zyrtar i evidentuar nga antistatistikës. Për çudi, gjatë muajit gusht kemi pasur më shumë eksporte se sa gjatë muajve pa blokadë. Të reciprocitetit pra, a kemi edhe përgjegje për këtë.
Po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësoi se heqja e masave të reciprocitetit ishte një gabim i madh. Deputeti i AK-s Burim Ramadani tha se përfituesi i vetëm i heqjes së këtyre masave ishte qeveria e Kosovës, e cila sipas tij është importuesi më i madh nga Serbia.
Importuesja më e madhe me Serbinë është qeveria e Kosovës gjatë këtyre 3-4 vjetëve të fundit për importin e rrymës. Prej 2100 importuesve që janë në Kosovë me Serbinë, qeveria prin dhe pastaj është keku që importon pajisje teknike nga Serbia.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analisti britanik Tim Judah thot se pavarësisht nga vendimit e Këshillit të Bashkimit Evropian në këtë të premte, problemi rreth pjesës veriore të Kosovës do të vazhdojë të jetë ngrirë, pasi sipas tij, serbët e veriut nuk dëshirojnë të jenë pjesë e Kosovës. Nga ana tjetër, analisti nga Beogradi Dušan Janjić konsideron se zgjidhja e çështjes së veriut të Kosovës duhet të shfrytëzohet nga BE-ja si kusht për t'i dhënë Serbisë status të kandidatit. Këto komente u bën derisa Kosova dhe Serbia presin lajme të mira nga samiti së premtes i shefave të shteteve dhe qeverive të BE-s. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Në prag të takimit të Këshillit Evropian, të dyja vendet presin, siç i quajnë, shpërblimet për kompromiset e bëra në javët dhe muajt e kaluar në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Mirëpo, publicisti britanik Tim Judah i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësisht rezultatit të takimit të së premtës, problemi rreth veriut do të mbetet i ngrirë sipas të gjitha gjasave, madje për disa dekada.
Edhe
nëse të dyja palët marrin ato që duan ose nëse janë në drejtim të arritjes së asaj që duan, nuk do të zgjidhet çështja e veriut apo jo. Fakt është që strukturat paralele do të vazhdojnë të ekzistojnë dhe se serbët e veriut nuk duan të jenë pjesë e Kosovës, tha Gjuda. Përpjekjet e para operacionale të Prishtinës zyrtare për shtrirjen e autoritetit shtetëror në pjesën veriore të Kosovës u bën më 25 korrik përmes një aksioni policor. Veprimi erdhi pak kohë para zhvillimit të raundit të 7 të dialogut Kosovë-Serbi, ndërsa çoi në ndërprerjen e përkohshme të procesit dhe vënien e barrikadave në zonat veriore nga serbët protestues. Për të gjitha marrëveshjet e arritura që nga marsi i këtij viti, kur dhe nisi dialogu, Serbia shpreson të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa Kosovës i u premtua nisja dialogut për liberalizimin e vizave. Zgjidhja e problemit të veriut të Kosovës, sipas analistit Dušan Janjić, duhet të shfrytëzohet nga Brukseli si kushtëzim për vënien e statusit të kandidatit për shtetin serb.
I think now is time for European Union institutions to support some kind of...
Mendoj se tani ka ardhur koha që institucionet e Bashkimit Evropian të mbështesin dhe të përgatisin dialogun në prapasken për disa vendime, veçanërisht rreth integrimit të veriut të Kosovës në sistemin legal të vendit apo rreth ndonjë lloj autonomie. Disa flasin për një lloj ahtisari plus, por nuk ka lidhje në çfarë kushte të bëhet kjo. Ka ardhur koha të diskutohet se si do të menaxhohet kjo pjesë, u shpreh Janjić. Të kundërtën e po në Gjuda me vlerësimin se nuk ka ndonjë qëndrim të qartë të përbashkët të BE-s Karshi Kosovës e, si që ta i, aq më pak Karshi problemit të Veriut.
What Brussels can agree on is that there should be some sort of, de facto...
Ajo mbi të cilën mund të pajtohet Brukseli është se duhet të ketë de facto marrëdhënie ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe që këto dy palë të kenë marrëdhënie të mira fëqi njësore. Por, kur bëhet fjalë për diçka më shumë se kjo, nuk mendoj se ka ndonjë qëndrim të Brukselit me që nuk ka ndonjë qëndrim të unifikuar për Kosovën në mesin e 27 shteteve antare, theksoj ai. Pavarësisht rezultateve që mund të sjellë vazhdimi eventual i dialogut Prishtinë-Beograd, efektet e deritashme të tij thuhet se janë parë më shumë në procesin e integrimit evropian të dyja vendeve sesa në normalizimin e raporteve ndërmjet tyre dhe gjendjes në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbet e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit. Politikanët serb në veri kanë kundërshtuar atë, por edhe ata që jetojnë në jug të lumit Iber janë të ndarë nëse marrëveshja do të sjellë dobi apo dëme. Kronike Albana Isufit.
Kreu i Këshillit Nacional Serb për Kosovën Dragan Velić, që jeton në Graçanicë, thotë se marrëveshja për kufirin, sikurse edhe të tjera të arritura në Bruksel, nuk do të sjellin dobi, por vetëm dëme serbëve.
Po jednostavno sporazum definisht granice, državne granice.
Marveshja për definimin e kufive shtetror është në kundërshtim me rezolutën 1244, nga ajo sa kemi mundur të shohim. Pastaj marveshja për lirinë e lëvizjes nuk zgjidh asnjë problem për lirinë e lëvizjes së serbëve, dhe serbët do të detyrohen që të marrin dokumentet e tashtu quajturës Republike Kosovës. Nuk shoh asnjë arsye që ajo marveshje duhet të pranohet dhe se do të përmirësoj gjendjen e serbëve në Kosovë, thot Velić. Serbët në jug të lumit Tiber ka disa vite që kanë mbështetur institucionet e Kosovës dhe kjo është parë edhe me pranimin e planit Atisari në rastin e krijimit të komunave të reja serbe. Por Velić është një nga skeptikët që kundërshton marrëveshje dhe arsyeton barikadat.
Po së 12 godine, në zhvallost, në postoj institucionale zashtite.
Fatkisisht, as pas 12 vjetësh nuk ekziston mbrojtje institucionale për serbët dhe hapas hapi, por rumbullaksohet pavarësia e Kosovës në dëm të serbëve. Barikadat nuk janë qëllimi, por që të shfrytëzohen si mjet për të tërhequr vëmendjen për zgjidhjen e çështjes serbe në Kosovë, pasi që deri tash nuk është zgjidhur asgjë, thot Velić. Por politikani tjetër nga Graçanica, Ranxhel Nojkić, i cili nuk është në institucionet e Kosovës, por mbështet dialogun, thotë se skeptikët e marrëveshjeve bëjnë pjesë në grupimin që përfiton në situatë të keqe. Njerëzit që mendojnë se gjërat zgjidhen përmes rrugëve të dhunshme janë në të vërtetë forca që i kanë shpikur këto barikada dhe postbloqe, dhe që edhe më tej vazhdojnë të bëjnë thirrje që të vazhdojë i ashtu quajturi revolucioni i trungjeve, thot Nojkić. Ai thotë se çdo marrëveshje i sjell mirë jo vetëm serbëve në hapësirat e Kosovës, sepse nga kjo marrëveshje nuk do të përfitojnë vetëm serbët, por të gjithë në Kosovë, duke marrë parasysh se edhe shqiptarët sipas tij duan lëvizje të lirë në Serbi, sikur për arsye shëndetësore ashtu edhe për sociale apo ekonomike. A i shprehet se dhe serbët në veri kanë pranuar marrëveshjen pa marrë parasysh deklaratat e liderëve të tyre politik. Sipas tij, askush nuk është i gatshëm që nën këto kushte të liga, që për shkak të obligimit të punës, të ngrihet dhe të dëmtojë shëndetin në barikada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për zgjerimin e bashkimit evropian dhe ndërlidhen e këti procesi me krizën e euros dhe stabilitetin në Balkan. Në artikullin me titull, mos e leni anash zgjerimin e BE-s, gazeta postirash shkruan se stabiliteti në Balkan mund të jetë viktima e ardhshme e krizës së euros. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Derisa shtetasit në mbar Bashkimin Evropian janë ose të papunë ose të shqetësuar për sigurinë e vendeve të tyre të punës, të kursimeve dhe pensioneve, liderët e BE-s këtë të premte mund të kenë pa koreks për të marrë me çështje të jashtme, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Megjithatë, një çështje do të jetë në agjendë, pas së diskutimeve pa konkluzione në mesin e ministrave të BE-s ditën e hënë. Marveshja si pas e cilës Kroacia do të bëhet vendi 28 antar i BE-s, në korrekt të vitit të 2013 do të nënshkruhet, ndërsa rekomandimet e Komisionit Evropian për lëvizjet ka antarësimi për Serbi dhe Maltezi janë të hapora për diskutime. Zgjerimi mund të jetë politika më efektive jashtë me BE-s, duke pasur parasysh se tashmë është bërë shumë për bashkimin dhe lirin e kontinentit, por kjo nuk është saktësisht karakteristikë mujore e Evropës së kapluar nga kriza. Siguria dhe stabiliteti në Ballkan ende nuk mund të merren si të garantuara. Për disa muaj, sërbet e Kosovës i kanë barrikaduar rrugët, duke mos i përfillur forcat e NATO-s, pasi Prishtina qartazi e ka pohuar të drejtën e saj për kontrol të kufirit me Serbinë, shkruan Wall Street Journal. Disa barrikada së paku kanë filluar të largohen në presion e Bashkimit Evropian, por situata mbetet jo stabile. Verju i Kosovës po bëti pa qeverisur, me që sërbet atje refuzojnë autoritetin si të Prishtinës, ashtu edhe të Beogradit, shkruan Wall Street Journal. Bosnjë-Hercegovina mbetet e paralizuar për shkak të konfliktit etnik. Ka pasur konflikte civile në Shqipëri, ndërsa perspektiva e Maqedonisë për në BE dhe NATO është të bllokuar nga kontesti për emër me Greqinë. Kjo përzierje eksplozive është mbajtur nën kontroll kryesisht, pasi gjithë rajoni ka ambicie për integrim në BE. Shumë popuj në Ballkan ende shohin antarësimin në BE si rrugë të vetme të tyre për në shpëtim. Prandaj shtrohet pyetja se a mund të jetë Ballkani viktima e ardhshme krizës së euros. Nuk duhet të jetë, shkruan Wall Street Journal. Në nshkrim i marrëveshjes për pranim me Kroacinë do dërgoj mesazh të gjithë rajoni se përkundër krizës së euros, Bashkimi Evropian i mban premtimet e veta ndaj vendeve që i kanë bërë reformat e domosdoshme. Ky mesazh duhet të mbahet edhe për Serbinë dhe Malin e Zi, që janë të parat në rend. Por presidenti francez Nicolas Sarkozy po heziton të pajtohet për bisedime për antarësim me Malin e Zi, pasi zgjerimi i BE-s në Francë mbetet çështje ndjeshme, ndërsa zgjedhjet presidenciale në këtë vend mbahen pas 5 muajve. Zoti Sarkozy po ashtu nuk dëshiron të japë dritë jeshile për Malin e Zi të vogël, për aq kohë derisa rruga për në BE-ja e Serbisë, miko kryesor francez në Ballkan, mbetet e paqartë. Serbia deri tash meriton të lëviz drejt BE-s, pasi ka bërë progres të theksuar në plotësimin e standardeve të BE-s për demokraci dhe paqe. Po ashtu Serbia ka marrë pjesë në 8 rundet e bisedimeve me Kosovën, të sponsorizuara nga BE-ja, duke arritur marrëveshje për një numër të çështjeve praktike të ndërlidhura me kontrollin e kufirit, pasurinë, lirinë e lëvizjes dhe procedurat doganore, shkruan Wall Street Journal. Por pse BE-ja heziton të ndërmarrë hap simbolik duke e bërë Serbinë kandidat zyrtar? Për të qenë të saktë, marrëveshjet ekzistuese me Kosovën duhet të implementohen dhe ka edhe çështje të tjera të jashtëzakonshme, siç është gatishmëria serbëve dhe kosovarëve të ulen së bashku në organizatat rajonale që punojnë në fushë të energjisë, transportit dhe tregtisë. Por kancelaria gjermane Angela Merkel dëshiron garantime se Serbia është serioze për pajtimin nëse statusi kandidatit i jepet të premten, shkruan Wall Street Journal. Zonja Merkel ka të drejtë për ta përdorë leve në BE-s për të obliguar Serbinë që të kryejë punë. Kjo është ajo që forca e butë e BE-s mund ta bëjë. Duhet të përfundojë dhuna në Kosovën veriore dhe barrikadat e mbetura duhet të largohen. Kosova po ashtu duhet të bëjë më tepër për ta forcuar sundimin e ligjit dhe për ta luftuar korrupsionin, shkruan Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara sot e kanë lansuar atë që është cilësuar si ambasadë virtuale iraniane në përpjekje për angazhim me iranianët e zakonshëm. Ky veprim e paraqet përpjekjen e fundit të administratës Obama për të komunikuar direkt me shtetasit e Iranit, më tepër se 3 dekada pasi Washingtoni i ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Teheranin. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Shtetet e Bashkuara nuk kanë pasur ambasadë në Iran që nga viti 1979, por nga e marta ato kanë ambasadën virtuale për Iranin në formën e një webfaqeje, ndërsa qëllimi i saj thuhet të jetë rritja e dialogut në mes të popullit amerikan dhe atij iranian. Mesazhi i sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, i titruar edhe në gjuhën perse, shpreh mirëseardhjen për përdoruesit. Clinton shfaq shpresën se faqja e re do t'ju ofrojë mundësi qytetarëve të dyja vendeve të komunikojnë hapur dhe pa frikë.
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations.
Pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk kanë marrëdhënie diplomatike, ne kemi humbur disa mundësi të rëndësishme për dialog me ju, qytetarët e Iranit. Por sot ne mund të përdorim teknologjitë e reja për të mbushur atë hendek dhe për të nxitur mirëkuptim më të madh ndërmjet dy vendeve tona, tha Clinton. Në tekstin përcjellës, Departamenti i Shtetit shpjegon: kjo faqe interneti nuk është mision formal diplomatik dhe nuk përfaqëson apo paraqet ambasadë të vërtetë të akredituar në qeverinë iraniane, por në mungesë të kontaktit të drejtpërdrejtë ajo mund të funksionojë si urë ndërmjet popullit amerikan dhe atij iranian.
Kontakte direkte ndërmjet amerikanëve dhe iranianëve mungojnë që nga 1979 vit ky kur ka ndodhur revolucioni islamik dhe kur janë marrë peng 52 amerikanë në ambasadën e Shëbaz në Teheran, që atëherë ambasada, quajtur foles spionësh nga revolucionarët iranian, është mbyllur ndërsa Washingtoni përdor qeverinë e Zvicrës për të përfaqësuar interesat e tij diplomatike në Iran. Në konferencën për media në Departamentin e Shtetit, Wendy Sherman tha se administrata e Obamës do që iranianët të kuptojnë se Shtetet e Bashkuara respektojnë iranianët dhe kulturën e tyre.
We want to communicate directly to the people of Iran.
Ne duam të komunikojmë direkt me popullin e Iranit. Ne duam që të gjithë iranianët, sidomos të rinjtë të brenda Iranit, të shohin se Shtetet e Bashkuara kanë respekt të thellë për popullin iranian dhe civilizimin e tij, tha Sherman. Por Mehdi Arabashahi, një aktivist i njohur iranian i cili së fundmi është zhvendosur në SBA për studime, thotë se ambasada virtuale duke të jetë më shumë një lëvizje simbolike dhe nuk do të bëjë shumë për të lehtësuar procesin e komplikuar dhe të shtrenjt për të siguruar një vizë amerikane. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të krijojnë një urë ndërmjet qeverisë amerikane dhe popullit iranian, por ato nuk do t'i shmangin vështirësitë për iranianët që duan të marrin një vizë amerikane. Ky është njëri nga problemet kryesore për studentët iranian dhe njerëzit që duan të udhtojnë në SBA, thot Arabashahi.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Agjencia Kosovare e Privatizimit thot se për këtë vit e ka mbyllur procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas të zyrtarëve të kësaj agjencie, prej fillimit të këtij procesi janë privatizuar 306 ndërmarrje dhe janë mbledhur 595 milion euro. Kronike Nadije Ahmetit.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tregon se vetëm gjatë këtij viti janë shpallur 6 valë të privatizimit.
Këtë vit agjencia po e përmbyll me suksese të konsiderueshme në fushat me të cilat merret agjencia. Sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve, agjencia gjatë këtij viti, do thotë, ka mbajtur 6 valë të tenderve. Vala e fundit 53 është val shtesë për te biznes planit të agjensisë, që do thotë se agjencia ka përmbushur planin e biznesit të paraqitur për këtë vit.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se pritjet nga procesi privatizimit kanë qenë shumë më të mëdha se sa gjendja aktuale e cila është arritur në aspektin numerik. Por megjithatë, Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se Agjencia Kosovare e Privatizimit gjatë këtij viti ka arritur që të përshpejtojë procesin dhe një herë të kompletojë bazën ligjore.
Si për janë i mendimit se përnë operacinë rrushësirë me cilat balafaqohet agjensit Kosovare për atizimit, janë bërë disa hatën të pozitivë si do mësaj për këtë inisiacionit, ose të ashtu quajtur i procesit të kosovarizimit të këtij agjensionit. Një dini që përgjithësia ka qenë një ndër pengetat kërësore që ka pengu një proces të tjilë.
Ndërsa sa i përket procesit e privatizimit në përgjithësi, Gërxhaliu thekson se ky proces nuk ka rritur që të krijojë vende të reja të punës edhe ulje të shkallës së varfërisë. Sipas tij, indikator matës apo emërues i përbashkët i procesit të privatizimit është punësimi dhe minimizimi i tensioneve sociale.
Por si do të thotë, nga vetë fakti që nuk kemi arritur do të krijojmë vende të reja të punës, nga vetë fakti që nuk kemi arritur të inkurajojmë investorët të huaj dhe investimet direkte që janë indikator kryesor për ekonominë, atë nuk kemi arsye për një satisfaksion të tetuar, por është koha ku duhet kryesisht ta marrim seriozisht dhe punojmë drejt ardhmërisë.
Sidoqoftë, Ylli Kaloshi thotë se nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë janë grumbulluar 550 milion euro, ndërsa nga shitja sejteve 45 milion euro, çka do thotë se në fondin e mirëbesimit aktualisht janë grumbulluar 595 milion euro. Kurse përfitimet e punëtorve nga pjesa 20% që u takojnë atyre kanë arritur shumën e rreth 48.5 milion euro. Në anën tjetër, përfaqësues të sindikatave të punëtorve procesin e privatizimit vazhdimisht e kanë quajtur jo transparent dhe të dështuar sa i përket shpërndarjes së 20%. Madje ky proces sipas tyre ka shkelur të drejtat elementare të punëtorve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga ky program. Kryeministri Hashim tha që pas takimit me presidentin e BE-s Rompuy, tha se ka marrë mbështetje për perspektivën evropiane të Kosovës. Me shumicë votash, Kuvendi Kosovës e ka miratuar mocionin e vetëvendosjes për marrjen e masave të reciprocitetit kundër Serbisë. Politikanët serb të Kosovës kanë mendime të ndryshme për marrëveshjen e arritur për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë. Në artikullin me titull Mos e lëni anash zgjerimin e BE-s, Wall Street Journal shkruan se stabiliteti në Ballkan mund të jetë viktima ardhshme krizës së euros. Shtetet e Bashkuara sot e kanë lansuar atë që është cilësuar si ambasadë virtuale iraniane në përpjekje për angazhim me iranianët e zakonshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.